Olha, Ludo, penso que esse África, como quem disser, é agora um turno. Chupi não coros. Ah, tem esse, vai ouvir, não sei, vai botar coros, como tem? Esam tādā sastāvā, paldies, lai varētu turpināt kultūras, sporta un tūrisma jautājumu komitejas sēdi. Un nākamais ir piektais darba kārtības jautājums par grozījumiem tās novadomus 2021. gada 29. jūlijā saistošies noteikumos numur 4 par tās novada pašvaldības 2021. gada pamatbudžetu ziņos finanšu un grāmatvedības nodaļas ekonomikas taisa vadītāja Aija Pihovskam būs.
Labdien! Iesniegtajos budžeta grozījumos lielākās izmaiņas ir saistītas ar izglītību, jo ir ielikti transferti, kas paredzēti pedagogiem atlikušajiem 4 mēnešiem, un otras lielākās izmaiņas ir saistītas ar sociālo jomu, jo ir ienākuši dažādi projektu finansējumu, un arī ir saistībā ar to, ka ir izveidots vienotais sociālais dienests un vienotā bāriņties. Tas, kas attiecās uz šo komiteju, izmaiņas ir redzamas 39. rindā, ir divi finansējumi no Kurzemes plānošanas reģiona, viens ir Sabiedrības mākslas kultūras turismu centram 1900 eiro, un otrs ir Spāris muižai 1200 eiro. Un vēl izmaiņas saistībā ar šo komiteju ir maksas pakalpojumos, ir Tālsu tautas namam palielināti ieņēmumi par biļetēm no pasākuma Esi man tā 1700 eiro. Vēl ir arī piešķirtais kredīts budžetā, kas ir saistīts ar Sabiedrības kultūras namu atjaunošanu 294,031 eiro. Izdevuma sadaļā, kā jau vienmēr, ir sadalīti visi domes lēmumi, izpilddirektora rīkojumi, tāpat iestāžu vadītāju iesniegumi, sadalīta datortehnika, sadalīts sporta inventārs. Ja skatāmies smalkāk, tad turismu jomā izmaiņu nav. Izmaiņas sākās ar sportu, kas būtu redzams sākot no 109. rindas. Kultūras un sporta nodaļai ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem. Budžetā iekļauti 8831, kas bija saistīts ar tām šuvēm, kuras bija jālabo sporta namam Tals valsts ģimnāzijas, un 100 eiro ir IT nauda. Nākamajā rindā redzams, cik ir sadalīts šajā periodā sporta un pamatlīdzekļiem un inventāram. Paredzētie līdzekļi 1645, un tos ir saņēmis Tālsu sporta centrs 390 eiro, Laucienas sporta centrs 777 eiro, Vandzenes jauniešu centrs 362 eiro un Balgales brīvā laika pavadīšanas centrs 116 eiro. Tad lielākā summa, ko jūs redzat 115. rindā, kas ir Laucienas sporta centrs, tur ir finansējums, jau iepriekš nosauktais inventārs, plus tur ir no komunāliem pārvirzīti līdzekļi 3250 eiro. Tad lielākie grozījumi ir 129. 130. rinda. Tas ir saistībā ar lēmumu, kā ar 1. septembri Sabiedrības bērnu biblioteka pievienojas Sabiedrības pilsētas bibliotekai, un tur ir atlikums budžeta, kāds bija uz to brīdi pārcelts uz pilsētas biblioteku. Tad vēl lielāks, kas būtu muzejam. Muzejam arī ir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem un no IT naudas. Tālsu tautas namam jau minētie virsplāni ieņēmumi, arī līdzekļi neparedzētiem gadījumiem nesen lemtais, kad vajadzēja margas labot, IT nauda un lēmums 1700 no kultūras projekta atlikuma grāmatas sagatavošanai. Sabilai lielā summa ir kredīts, vairāk tur nekā cita nav. Tad praktiski arī Spāris muižai tas Kurzemes plānošanas reģions, un tad nedaudz ir no citām struktūra vienībām iesniegumi bijuši. Ķuļciemam ir 30. Septembra lēmums par teritorijas labiekārtošanu no atsevināšanas līdzekļiem. Kultūras nodaļai 194. Rinda, tur ir IT nauda, ATR nauda, nedaudz, kas ir izmaksāta darbiniekiem, un virsplāna ieņēmuma 2144, kas ir pēdējie par sadarbību ar Roju Dundagu mērsragu, kas nebija iepriekš ievadīta budžetā virsplāna. Tad turismu, sabiedrības mākslas kultūras un turismu centram ir iepriekš minētais transferts un IT nauda 1029. Kinoteātrim visi palielinājums ir saistīts ar biznesa inkubātoru pārcelšanu uz kinoteātru telpām. Un tas arī praktiski ir viss, kas attiecas uz šo komiteju, ja jautājumi.
Lūdzu, Dainis Karals.
Ai, tu man palabojies, varbūt iespējams, tas ir tik sveicu iepriekšēji budžeta grozījumos. Mēs atceramies pagājušo gadu, kad uzsnīgs sniegs visiem vajadzēja slēpošanas trases, un mēs izmantojam pakalpojumu, ko sniedz Talsu sporta skola ar savu sniegu motociklu, un šīs trases izveidoja mūsu pagastu pārvaldēs. Un pēc tam, ja es nemaldos, bija tā saruna to, ka tos tēriņus atskaitīs atpakaļ, kas šo pakalpojumu sniedza. Vai tas ir noticis? Jo, kāpēc es jautāju, es skatos arī uz šogad, kad mēs varētu būt pie līdzīgu modeļu.
Tas tika izdarīts jau iepriekšējos grozījumos, kas bija jūlijā.
Paldies par apliecinājumu. Paldies.
Paldies. Vai kolēģiem ir vēl jautājumi? Jautājumi nav. Man jautājums par 197. Aili par deju svētku uzdevumu, kas bija paredzēts Nurmuižā. Saprotam, ka pasākums bija plānots maijā. Vai šis finansējums tiks pārcelts?
Ja būs tāds lēmums, tad tiks pārcelts. Nu, pagaidām viņš stāv rezervēts un principā tie ir brīvi līdzekļi, ko var novirzīt kādam citam mērķim.
Varbūt nodeļ var komentēt, vai ir bijušas kādas sarunas par to, ka pasākums varētu notikt citā laikā? Jo, ja pareizi atceros, tik pieņemts atsevišķi.
Nu.
Domas lēmums Almants, mēs jūs dzirdam.
Jā, labdien. Ir runāts par dažādiem koncertiem un lielu koncertiem nākamajā gadā, bet tas noteikti nebūs šis pats koncerts, bet būs citi lieli amatieru mākslas notikumi novadā nākamajā gadā. Šobrīd Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir sagatavojis konkrētu ziņojumu, informāciju pašvaldībai. Tad, kad mēs viņu saņemsim, tad noteikti mēs pārunāsim par to, ko mēs varam darīt nākamajā gadā un vai vajag šo naudu pārvirzīt vai attiecīgi plānot jau nākamajā gadā citu finansējumu.
Bet tad ir skaidrs, ka šajā gadā šie 35 tūkstoši netiks apgūti.
Konkrēti šim pasākumam noteikti ne, jo šis pasākums nenotiks.
Vai šajā sakarā arī uz budžeta grozījumiem nevajadzētu tomēr labot arī šo summu?
Tas ir jautājums man?
Negūži vairāk ar finanšu nodēļu, bet labi, tas varbūt kā retoriski.
Ja tāds ir jūsu uzstādījums, mēs varam to novirzīt uz atlikumu.
Paldies, tās nav uzstādījums, varbūt vienkārši var precizēt, vai šai summai ir paredzēts kāds cits mērķis, bet katrā gadījumā šajā pozīcijā es saprotu, ka tā netiks realizēta. Vai kolēģiem vēl tomēr ir jautājumi? Jautājumu nav, vai ir priekšlikumi par lēmumu projektu? Ja nav, tad aicina balsot, kurš balso par. Paldies, ar piecām balsīm par, lēmums ir vienbalsīgi atbalstīts. Esam izskatījuši visus lemjošās daļas jautājumus, un pirmais jautājums informatīvajā daļā būs par Talsu novada kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursa nolikumu. Un lūdzu ar ziņojumu kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāju Egitu Marausku.
Jā, labdien vēlreiz. Tātad ir izstrādāts un aktualizēts Talsu novada kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursa nolikums. Un šajā nolikuma redakcijā, kuru jūs redzat ekrānos, jau ir iekļauti precizējumi, redakcionāli grozījumi un izmaiņas. Vai man vajadzētu tagad par katru punktu nolasīt, teiksim, kas ir mainīts konkrētajā punktā.
Jā, lūdzu.
Tātad punkts 2. Šajā nolikumā ir veikta redakcionāla grozījuma precizētas vienkārši teikums. Tātad administrēšana vienmēr bijis talsnot pašvaldības kultūras un sporta attīstības nodēs pāraudzībā. Punkts 3. Ir pārcelts no nolikuma iepriekšējās nolikuma redakcijas beigām. Tātad arī tajā esošajā nolikumā bija atrunāts, kas drīkst pretendēt uz finansējumu šajā projekta konkursā, un tagad tas ir iekļauts pie vispārīgajiem jautājumiem. Būtiskas izmaiņas ir punktā 5. Līdz šim tātad kārtība bija tāda, ka reizi gadā talsnovadu doma apstiprināja projektu konkursu finansējumu, kas ir bijis nemainīgs 12 tūkstoši apmērā katru gadu, bet ņemot vērā arī jau iepriekšējo projektu konkursu pieteikumu, pieaugumu un finanšu izlietojumu konkursu nepieciešamībām, esam likuši šobrīd šādu priekšlikumu, ka tam būtu jābūt 25 tūkstoši eiro apmērā, ņemot vērā, ka arī jaunpienākušo tātad pagastu teritorijās ir ļoti aktīvas biedrības un nevalstiskās organizācijas, kā arī radošie cilvēki, kuri varētu startēt šajā projekta konkursā, lai piesaistītu pašvaldības finansējumu savu iecerību īstenošanai. Tāpēc šī summa ir iekļauta šobrīd jau nolikumā kā 25 tūkstoši eiro, ko saskaņā ar nolikumu, ja to apstiprina Talsu novada doma, ka tas kalendārā gada ietvaros budžetā jau tiek plānots. Tātad nākamais redakcionāli grozījumi un papildinājumi ir punkts 8, kura papildināts ir ar konkursa prioritāti. Tātad līdz šim ejot uz domi ar ikgadējo finansējumu apstiprinājumu projektu konkursam, tik noteikti arī konkursa prioritāte, kur tāpat kā šobrīd paredz, kad izvirza projektu vērtēšanas komisija, tātad visam gadam, tad viņa tiktu apstiprināta kopā ar rīkojumu, kurā tiek noteikts termiņš, kādā ir, tiek noteikta projekta iesniegšana un izvērtēšana. Līdz ar to šī konkursa prioritāte ir mainījusi vienkārši atrašanos vietu savā šajā nolikumā, un līdz ar to ar šo izpildu direktoru rīkojumu būtu iespējams noteikt gan termiņus, gan prioritāti, kur tāpat kā iepriekš sagatavo komisiju visam gadam. Tad ir redakcionāli grozīts 10. un 11. punkts, kur ir izmaiņas tikai teikumos, kur ir atrunāts iekavās, kādā veidā tad šo informatīvajos kanālos mēs izvietojam informāciju par konkursu izsludināšanu un to kārtību, un ir vietā mainīti vārdi 11. punktā, bet nu, ir palikusi tā pati doma, ka ir tekošais kalendārais gads līdz 31. decembrim abām konkursu kārtām. 12. punktā ir precizēta iesniegšana ar elektronisko parakstu. 16. punkts ir redakcionāli grozīts tīri izpratnes pēc, bet nav mainījusies kārtība, ka 3 dienas pirms konkursi, tātad pretendentu pieteikumu iesniegšanas termiņu var saņemt konsultācijas. Un 17. punkts, tātad tur ir izņemts ārā vairāk šie apakšpunkti, jo tātad esošajā nolikumā ir atrunāti pilnīgi visi pielikumi, kas attiecās uz konkursa pieteikumu veidlapu. Šobrīd ir sagatavoti pielikumos, ir sagatavota viena vienīga veidlapa, kas ir pirmais pielikums, kurā tad tiek paredzēts, kas ir šis projekta pieteikums un kas kuram būtu jāizpild, lai viņš varētu pretendēt uz pašvaldības finansējumu. Līdz ar to tas ir apvienots vienam tādos četros punktos, vienā punktā un trīs apakšpunktos saprotamā veidā, kādā veidā tad pašvaldība piešķir šo finansējumu, kas būtu jāiesniedz. Tā, redakcionāli grozījumi 18., 19. un 20. punktā par biedrībām un fiziskām personām, tātad par nevalstiskajām organizācijām un fiziskām personām, kas būtu jāiesniedz un kādā veidā pārliecinās komisiju par informācijas patiesumu un kad drīkst iesniegt arī citus saistītus dokumentus. Tad 21. punkts. Ierakstīts komisijas nosaukums, līdz šim nebija precīzi nosaukta šī komisija, kas saskaņā ar pašvaldības apstiprinātajām komisijām, tā tad ir kultūras un turisma projektu finansēšanas konkursu projektu vērtēšanas komisija. Tātad šis garais nosaukums ir iekļauts. 22. Punktā tie ir redakcionāli grozījumi. Un 23. Komisija, tātad šeit ir būtiskas izmaiņas, jo ir 5 komisijas locekļu sastāvu vietā ir 6, jo ir pievienots turisma informācijas centra pārstāvis un ir mainīts komisijas priekšsēdētājs saskaņā ar attiecīgu komitejas nosaukumu maiņu. 24. Tātad 4 locekļi, lai būtu lemtiesība komisija, pirms tam bija 3. Redakcionāli grozīts 26. Punkts, 28. Punkts papildināts, tātad ar pielikumu, jo izmaiņas ir pielikuma numerācijā. Tātad arī vēl ir tādi vairākos punktos grozījumi, kur pašā sākumā ir atrunāts, kad projekta iesniedzējs ir pretendents, tātad visā tekstā ir redakcionāli grozījumi ar vārdu pretendēts. Tā, un tad izvērtēšana, pie izvērtēšanas, tātad 32 punkts, tātad ir mainītas un precizētas tātad vērtēšanas šīs veidlapas, ko jūs redzējāt noteikti arī darba kārtībā komitejā, un tātad tur ir apvienoti 2 vērtējamie kritēriji, ir apvienoti vienā, jo pēc apraksta un pēc izvērtējuma viņi ir tik līdzīgi un vienlīdzīgi, ka principā līdz šim komisija vērtēja 3 reizes vienu to pašu. Līdz ar to tie kritēriji ir apvienoti vienā kritērijā. Tad ir 34, punkts 34. Līdz šim bija rakstīts konkursā, neatbalstāmās izmaksas ir precizētas uz netiek atbalstītas izmaksas, bet attiecīgās izmaksas, kas netiek atbalstītas, ir tās pašas, kas līdzinējā nolikumā. Attiecīgi nākamajos punktos 7. Nolikuma punktā 36, 37, 38, 39 ir ierakstīts vārds pretendents un pievienots 39. Punktā, papildus teikums ar semikolu, jebkuras izmaiņas pieteikuma tāmai norādīto pozīciju summās un to izlietojumā pretendents saskaņo ar komisiju, sagatavot un iesūtot iesniegumu brīvā formā uz elektronisko pasta adresi, kas anektālisi. Tātad, jebkuras izmaiņas jau piešķirtajā finansējumā, jebkurš pretendents saskaņo ar komisiju un komisija attiecīgi sanāksmē vienojās par to, vai atbalstīt vai neatbalstīt šīs izmaiņas. Un 41. Punktā ir precizēts pielikuma numurs. Un tad seko jau nolikuma pielikumi. Tātad, kā jau es minēju, ir viens pielikums, kas ir visa tātad veidlapa. Šeit būtiskas izmaiņas nav. Ir norādīts tikai maksimālais vārdu skaits. Tātad nākamajā lapā, var redzēt, ir norādīts maksimālais vārdu skaits, kuru vajadzētu rakstīt, ierakstīt, lai komisijai būtu saprotams, saprotam projekta ideja, projekta aktualitāte, nozīmīgums. Un attiecīgi pievienot, kā es minēju, šim pielikumam ir arī dāme, kas ir saistoša ar to pašu projektu pieteikumu, nav kā atsevišķu pielikums. Un otrais pielikums, kur jau seko projekta izvērtēšanas kritērija. Tur ir izmaiņas, kā jau es minēju, ir 2 vērtēšanas kritērija izņemt ārā un attiecīgi pievienot 6. Komisijas loceklis, lai viņš varētu vērtēt, tātad 6. Kolonna pievienot, lai komisijas loceklis, kam par cik esam tagad komisijas sastāvā norādīts nolikumā 6, tad attiecīgi, lai būtu iespēja arī vērtējumu sniegt 6. Komisijas loceklim. Un pēdējais pielikums, kas ir 3. Pielikums, ir šī atskaita, ko iesniedz pretendents pēc projekta īstenošanas un realizācijas. Tas arī viss.
Paldies, lūdzu, Dainis Karos.
Paldies, Egita, par veikto darbu. Man ir varbūt uzreiz precizējums un nevis tagad jautājums būtu 10. Punktā. Es redzēju, tur bija pašvaldības laikraksts, ja tur vajadzētu precizēt, ja ir pašvaldības informatīvais izdevums.
Labi, pieņemts precizējums.
Jā, tas ir tāds, un otrā komisijas locekļi ir seši parasti, ja nu tur ir mūžīgi jau agrāk bijis diskusija, vai tam vajag būt nepār vai pāriem, vai kaut kur ir pateikts un atrunāts ja pie vienāda rezultāta, kādi ir tie kritēriji, ko ņem pa pamatu.
Jā, ir. Tā, tu līdzi tev pateikšu, kurā punktā. Tā. Tā, šī locekļi, vairāk kā četri. Tā, 28. punkts, pēdējais teikums. Balsīm sadaloties vienādi izšķirošā ir komisijas priekšsādātāja vai promulcas laikā komisijas priekšsādātāja vietnie balsis.
Paldies, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Nu, to Eva Kārkuņa.
Ir bijusi līdzšinējā atsaucība šim konkursam.
Diezgan liela, bet ja es varu parādīt uz ekrāna tādu pārskatu par pēdējiem trim gadiem, kādā veidā ir izlietots šis finansējums, tad es varētu ar jums kopīgot ekrānu.
Paldies, arī mēs varam uzlikt šo te pārskatu, kas ir sagatavots par pēdējiem trīs gadiem.
Jūs varat uzlikt, tad varbūt var uzlikt uz ekrānu, jā.
Varbūt tomēr nodaļas vadītāji var dalīties ar savu ekrānu.
Labi. Tad es dalos.
Tajā būs apkopot informāciju par finansējumu apmēru, kas ir piešķirts šiem konkursiem. Pēdējos trīs gados.
Vai var redzēt šobrīd?
Jā, paldies, redzēt.
Tā, tātad 2019. Gads. Tātad šeit var redzēt kopējās summas izlietojumu, kas ir 9821 eiro. Tātad tas ir pirmais gads, kad mūs skāra kaut kāda veida citādas ietekmes jau un vispārējais. Kopā iesniegti pirmajā kārtā 11 projektu pieteikumu, otrajā kārtā 8 projektu pieteikumu. Tātad 19 projektu kopumā tika iesniegti atbalstīt no tiem tik 12 projekti un par summu 9821 eiro. Tad seko 20. Gads. Tātad šeit var redzēt kopējo finansējumu izlietojumu 12475 eiro un 87 centu apmērā. Un tur 20. Gadā tā jau ir pandēmija, un mēs izsludinājām arī trīs kārtas projektu konkursam, jo mums bija atlikums tāds, lai mēs varētu vēl vairākus projektus atbalstīt pēdējā kārtā. Tātad pirmajā 14 projektu pieteikumu, otrajā 6 un trešajā kārtā 3. Un tad atbalstītie attiecīgi 14 kopā par visu gadu un summa 12 000, tātad ar pusi. Un 21. Gadā, tas tātad šogad, bija ļoti liela aktivitāte tieši pirmajā projektu konkursa kārtā un tika iesniegt 19 projektu pieteikumu, no kuriem tika atbalstīt 13, un otrajā kārtā tika iesniegt 6 projektu pieteikumu un tika atbalstīt 3 projektu pieteikumu. Un summa izlietotā ir 14 059 eiro un 2 centi. Tātad, kā jau es minēju, 12 000 ir bijis līdz šim projektu kopējais finansējums, tātad ar atsevišķiem domas lēmumiem tiek piešķirts finansējums papildus, lai mēs varētu īstenot projektu ieceras novadā.
Lūdzu, Dainis Garos.
Paldies, Ilu. Uzklausot, tagad šo informāciju mums bija noteikts budžetā ietāmēts parast šim konkursu nolikumam summa. Ņemot vērā nu, ATR un jaunos novads, ka nāk arī apvienojušies ir un viņus nevalstiskā organizācijas sektora aktivitāti. Vai ir kaut kā modelēts vai kāds varētu būt priešlikums šo finansējumu šajā konkursā palielināt?
Jā, tieši tāpēc es arī minēju par punktu 5 nolikumā, kur finansējums tiek palielināts uz 25 000, lai sadalot divās kārtās, vismaz 12 līdz 14 projektu varētu pretendēt uz šo pašvaldības finansējumu. Tātad, ja katram projektam ir līdz 1000 šī summa, ko viņš var piesaistīt no pašvaldības, tad tās ieceras 12 līdz 14 projektu apmērā varētu īstenot arī nevalstiskās organizācijas un radošie cilvēki.
Paldies, Viga. Tas nozīmē to, ka summa principā palielinās, ja ne gluži uz pusi, ja, bet tad tu tam, ja, un līdz ar to paplašinās arī pretendentu lokus. Paldies.
Pat vairāk, jā, šis ir arī iemesls, kāpēc šobrīd skatām to informatīvajā daļā, lai konceptuāli saprastu, vai konkurss ir atbalstāms kā tāds, un tad par nākamā gada budžetu un līdz ar to arī konkursu apmēru, konkursu finansējumu apmēru, tajā tad spriedīsim jau skatot nākamā gada budžetu. Līdz ar to šajā komitejā tas tiek izskatīts, lai konceptuāli saprastu, vai komiteja atbalsta šādu konkursu turpināšanu ar priekšlikumu par summas dubultošanu. Iepriekš tie ir bijuši 12 tūkstoši, tagad tas būtu jau vairāk kā ne tikai par pusi, ka tie būtu 25 tūkstoši. Un vēl iespējams diskusijai par to, vai līdzinējais viena projekta finansējums 1000 eiro jūsuprāt ir atbilstoši, vai to vajadzētu palielināt, vai tieši otrād varbūt samazināt. Varbūt par šo arī ir kāda viedokļa. Par atbalstāmo summu vienam projektam, bet šim tas ir 1000 eiro. Saprot, ka viedokļu nav, vai vēl ir jautājumi? Jā, lūdzu, Eva.
Man jautājums par vērtēšanas komisiju, jo tur man šķiet nav neviens ne no komersantu kluba, ne no uzņēmējiem, bet ir iespēja startēt arī tādiem, kas ir nu, tā kā saistīti nedaudz arī ar uzņēmēju darbību, jo tur ir iekšā turisms. Kā tur ir?
Tātad mēs piedāvājam konkursu finansējumu līdz šim izmantot tātad nevalstiskajām organizācijām. Ja šis turisma uzņēmējs ir kā biedrība vai nodibinājums, protams, arī viņš var pretendēt uz šo finansējumu dažādi iecer īstenošanai, bet ir konkrēti atrunāts, ko tad par šo projektu finansējumu nevar iegādāties un nedrīkst iegādāties. Un līdz ar to, jā, mums ir bijuši turismu uzņēmēji, kas ir piedalījušies konkursā un saņēmuši finansējumu savu iecerī īstenošanai, bet gluži uzņēmēji kā uzņēmumi nevar piedalīties šajā projektu konkursā. Var radošo apvienību pārstāvi, asociāciju pārstāvi kā fizisks persons un tātad nevalstiskais sektors.
Bet vērtēšanā, nu tad mēs tā kā paplašinātu to vērtētāju loku.
Mums piedalās vērtēšanas komisijā nevalstiskās organizācijas pārstāvs, kā nevalstiskās. Un to mēs arī mainam katru gadu, tātad komisija tiek apstiprināta reizi gadā, tātad tur ir izmaiņas katru gadu, tātad divas kārtas ir paredzētas pēc nolikuma. Ja atlikums ir gada beigās, tad tā varētu būt arī trešā kārta, bet reāli tad mēs arī šos speciālistus pamainam, lai ir tas redzējums plašāks, protams.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, tad es saprotu, ka komiteja šo konceptuāli pieņem zināšanai. Un varam skatīt nākošo jautājumu par nolikumu tausa novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām.
Ilva?
Karola kungs, lūdzu.
Jā, es domāju jautājumu, bet viedokļi kāda ir tālākā darbība, jo es arī noteikti atbalstu minēto nolikumu. Kad viņš tiek virzīts uz finanšu komiteju?
Šobrīd vēl nē. Netiek virzīts, jo nav skaidrs aplēsis par nākamā gada budžetu, bet šī komiteja konceptuāli ir, saprot, atbalstījusi konkursu kā tādu turpināšanu. Un līdz ar to, tad, kad jau būs pirmās aplēsis nākamā gada budžetam, tad varēsim saprast, cik liela summa varam paredzēt šim mērķim. Un tad arī varēsim apstiprināt nolikumu kā tādu, bet jau finanšu komitejā, lai konceptuāli mēs virzītos uz priekšu.
Bet tas nozīmē to, ka tikai dēļ summas mēs nevaram virzīt, jo arī nosacījumi jau tas ir atbalstāms.
Jo priekšlikums ir dubultot summu, par cik tas tomēr rada pietiekoši ievērojumu atspaidu uz pašvaldības budžetā, priekšlikums ir skatīt šobrīd informatīvi.
Es nezinu, man jautājums tad Egitai, vai tas neietekmē nākamā gada kaut kādas projekta savlaicīgi no informācija vai sagatavošana un tamlīdzīgi, jo principā pie summas, ja mēs apstājāmies, mēs varam apstāties arī vispār pie šāda projekta tālāko virzību.
Tātad šajā gadā vairs netiek izsludināts neviens projekta konkursa kārtas. Pirmā kārta tātad tiek izsludināta nākamā gada janvārī, ja lēmums par šo finansējumu palielinājumu tiek pieņemts. Līdz decembrim, tad decembra beigās izsludināt šo pirmo projektu kārtu, mums nebūtu nekādas problēmas, mēs to varētu izdarīt, bet tad decembrī noteikti mums tas būtu jāzina.
Es varbūt pēc atbildes vēršu uzmanību to, ka mums ir pēdējā laikā bijusi praksa to, ka budžeti pieņemt janvārī. Tas, protams, ir atkarīgs no saimas lēmuma, ja viņi tagad 14. oktobrī iesniegs saimā, visticamāk novembrī pieņems, un tad ir 2 mēnešu laikā jāpieņem. Es vēršu uzmanību uz to, ja mēs šos noteikumus neapstiprinām, varbūt ir vērts padiskutēt par summu, kādu var atļauties finanšu komitejā, bet tomēr šos noteikumus virzīt, lai var izsludināt tenī janvārī šo kārtu. Jo citādi, ja mēs sagaidīsim budžeta pieņemšanu, tas būs janvārs, noteikti otra puse visticamāk, jā, tad nevarēs realizēt jau nolikumā noteiktajos termiņos paredzētos nu, uzaicinājumu dalībai šajā konkursā. Es varbūt ilgi vienkārši...
Komentāru izpildu direktoru vietnieci Evitai.
Pārdomā.
Par budžeta apstiprināšanu. Vakar mums atnāca informācija, es saprotu, visā ārkārtas situācijā, es saprotu, ka valsts budžets ir apstiprināts.
Valsts budžets nav apstiprināts, viņi ir ministra kabinetā izskatīti, kuri ir apstiprināti, un viņi tiks nesti uz saimu, un saima pieņems galīgo balsojumu. Saimā minēti budžets vēl nav skatīts. Bet ministra kabinetā, Evita, jā, informācija bija, un vakar bija ministra kabineta sēde.
Jā. Tā kā jautājums ir, cik ātri šis jautājums virzīsies saimā. Ja tas iet pietiekoši ātri, tad mums varbūt arī budžets būs jau decembrī jāapstiprina.
Es vienkārši balstos uz iepriekšējā gada pieredzi.
Bet mums ir iespēja izskatīt šo jautājumu arī novembra finanšu komitejā, kad jau ir aplēsis par nākamā gada budžetu. Līdz ar to būs pietiekami daudz laikas, lai sagatavotu nepieciešamo dokumentāciju.
Varam. Es vienkārši vēršu uzmanību uz to, ka mums pieņem lēmums ātrāk nekā sagaidīt budžeta pieņemšanu.
Es piekrītu, jā, bet ja mēs nespējam vienoties šobrīd par summu, tad nav īsti jēgas apstiprināt noteikumus, nezinot, vai budžetā paredzēsim šo attiecīgo summu.
Mēs varam paust viedokli finansiālu iegūmu. Es nezinu, vai ļoti diži ir atšķirība par šīs summas lielumu. Nu, mūsu komitejas locekļu starpā.
Priekšlikums ir palielināt par vairākā pusi. Iepriekš bija 12 tūkstoši, priekšlikums ir palielināt uz 25. Es nedzirdēju iebildumu no komitejas, līdz ar to es saprotu, ka komiteja šo lēmumu atbalsta.
Tieši tā.
Lūdzu, Andra.
Jā, mani var dzirdēt, jā, pat cik es neesmu. Jā, labdien visiem. Nu, šeit es gribētu tomēr tā kā piekrist tā, ka mums ir vajadzīgs kaut kāds finansu nu, informācija arī no finansu sistēma par to, cik mēs varam atļauties, jo jāreiz jautājums, bet cik mēs, es teiksim, es kā šīs komitejas loceklis, es jau palielināt arī 3 reizes un 4 reizes, ir tāda iespēja, bet tā kā es piekrītu Ilvai, ka mums vajadzētu pagaidīt un saprastīt brīdim, cik mēs varam atļauties tam visam. Tā kā es piekrītu, ka to vajadzētu uz novembru. Komitejām skatīt ne tagad. Bet nu, konceptuāli es noteikti atbalstu, ka šādas iniciatīvas ir atbalstāmas un veicināmas visādā ziņā. Paldies.
Paldies. Dainis Karos.
Jā, Andri, paturpinot tavu teikto, protams, ka finansiāli, jebkurā gadījumā tas būs finanšu komitejas lēmums, vai to var atļauties, vai nevar atļauties, jā. Un man tiešām prieks, ka konceptuāli atbalsts, es vienkārši saku, tās pirmās izdevības vai nu ir skaitļa vai kaut kāda aprēķina ar šo jautājumu nevilgu garumā, bet arī finanšu komitejā tad arī skatīt par konkrēto finansējumu piešķiršanu. Nu, lai viņš neiesēžās šis te jautājums. Paldies.
Paldies. Vai vēl ir viedokļi? Viedokļi nav, līdz ar to mēs varam pāriet pie nākošā jautājuma par nolikumu par tās novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām. Un arī šeit ir sagatavots kopsavilkums par iepriekšējiem 3 gadiem, bet vispirms tad ziņojums informatīvi par izmaiņām nolikumā, varbūt uzsvarot ne tik daudz redakcionālās izmaiņas, bet faktiski, kas tad ir mainīts.
Jā, es jau redzu kļūdu, bet labi tas pēc tam. 2x1, 3, bet tā tad ir veikts un aktualizēts tā tad nolikums par tās novada pašvaldības finansiālo atbalstu sportistiem un sporta komandām. Un būtiskākās izmaiņas, protams, saistīts ar to, ka mūsu novadā šobrīd ir 2 sporta skolas, un tas ir redzams 1.5 punktā, kur tā tad finansiālais atbalsts sportistiem un komandām var tikt piešķirstas Talsu novada sporta skolā un Rojas sporta skolā, turpmāk Talsu novada sporta skolas apgūstamajos vai olimpiskajos sporta veidos, nolikums 6 un 7 punktā noteiktojos gadījumos un apmērā. Tātad šis punkts ir papildināts ar Rojas sporta skolu un noteikts, ka turpmāk visā nolikumā tiks atrunāts kā sporta skolas. Tālāk izmaiņas attiecās uz 1.8.2 punktu. Tur agrāk aiz punkta sekoja ar nosaukumā ietvērtu vārdu talsi. Par šo mēs arī debatējām sporta komisijā un tātad šo papildinājumu izņēmām ārā, jo saprotot, ka mums ir arī pievienojušās tātad 4 pagastu komandas, kuras noteikti gribēs saukties vai Dundaga, vai Roja, vai Kauka un noteikti pārstāvēt tāls novada, bet ar savu nosaukumu. Tātad tas punkts ir izņemts ārā. Tad ļoti būtisks izmaiņas ir punktā 3.1. Tātad 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3 un 3.1.4. Tas ir finansējuma apmēra sadalījums, kura agrāk bija 10.40. Tas ir saistīts ar finansējuma apmēru. 2021. gada budžetā tika plānots 42 tūkstoši finansiālais atbalsts tieši sportistiem un sporta komandām, bet saprotot, ka mūsu administratīvā teritorija ir palielinājusies un arī pieprasījums pēc finansiālā atbalsta palielināsies, tad šis sadalījums jau ir ielikts ar nodaļas priekšlikumu palielinot šo finansējumu uz 53 tūkstošiem, tātad arī plus 10 tūkstoši, un tas arī noteikts, ka nākamā gada budžetu. Tad sako punkts par komisiju 5.1. Tātad tur arī ir izmaiņas komisijas sastāvā, kur ir noteikts, kad komisija tātad vada un priekšsēdētājs ir kultūras sporta un turisma komitejas priekšsēdētājs, tātad saistīts ar izmaiņām komitejā un papildināts ar 5.1.7, kur komisijā tiek iekļauts arī Rojas sporta skolas direktors līdzīgi, kā Tāls un Nodas sporta skolas direktors ir šīs komitejas sastāvā. Tā, un saistībā ar 7.1 punktu, kur nav veiktas izmaiņas, bet izmaiņas būs saistībā ar šo punktu, kur ir minēts, ka pašvaldība piešķir finansiālu atbalstu vienai vīriešu, vienai sieviešu, vienai veterānu komandai, vienai tautas sporta sacensību komandai, kurā tās novada sports kālēs augustinē olimpiskajā sporta veidā pēc vērtēšanas rezultātā saņemtā novērtējuma punktos un attiecīgi tiek piešķirs finansējums. Un izmaiņas ir 7.3 punkts. Kas ir papildinājums nolikumam, jo tāds līdz šim nebija nolikumā, ka komisija var lemt par finansējumu piešķiršanu vēl vienai komandai, kas pārstāv vienu un to pašu sporta veidu, ja abas komandas vērtēšanas rezultātā iegūšas vienādu punktu skaitu. Tas saistīts ar to, ka mums var būt arī divas vienlīdz spēcīgas komandas, kuras var pretendēt uz šo finansējumu, lai nebūtu tā, kā mēs līdz šim tās nodā noteicām, ka tās ir, ka tā ir viena komanda, bet ja ir komanda, kura var pretendēt uz šo finansējumu, tad komisija var lemt par šī finansējuma piešķiršanu vēl vienai komandai. Un pēdējais nolikuma punkts 12.1, 12.2, citos punktos izmaiņas nav, ir tātad pārējais noteikums, par cik šī brīža nolikumā ir atrunāts, ka viss attiecās tikai uz tālas novada administratīvo teritoriju gadu iepriekš skatoties, tad komisija izvērtējot saņemtos pretendentu pieteikumus pašvaldības finansējām atbalstam 22. Gada sezonai, ņem vērā teritoriālo iedalījumu pirms administratīvo teritorijas reformas, kur par tālas novada administratīvo teritoriju nolikuma 1.7 punktā tiek uzskatīt arī Dundagas, Kolkas, Mērsaga, un Rojas pagastu administratīvās teritorijas. Un nolikums stājas spēkā 22. Gada 1. Janvārī. Tās ir izmaiņas, kas ir veiktas nolikumā, un citu izmaiņu šajā nolikumā un precizējumu nav. Nolikums, protams, tika skatīts arī sporta komisijā, kur ar saviem viedokļiem varēja piedalīties arī visi tātad sporta veidu pārstāvu komisijas locekļi un izteikt savus priekšlikumus, bet par to jau noteikti varbūt arī var pastāstīt ilgi, varbūt var padalīties arī Almans, kas ir šīs komisijas priekšsēdētājs. Paldies.
Jā, es došu vārdu komisijas vadītājiem. Lūdzu, Almans, vai tu mūs dzirdi un vari nokomentēt par izskanējušiem viedokļiem sporta komisijā? Ieslēdzam mikrofonu. Almat, mēs tevi dzirdam.
Es ļoti atvainojos. Mēs dzirdam, jā. Ar vienādu sākot, nu, sporta komisijas locekļi iepazinās ar šo teiksim, projektu izmaiņām. Un, nu, viennozīmīgi kopējais atbalsts tam ir, un, jā, esam pārunājuši un izdiskutējuši. Tā kā jā, šāds virzība būtu galīgi labi. Jā.
Paldies, un varbūt īsi ieskatu arī par to, kāds tad ir bijis finansējums sadalījums iepriekšējos gados pirms jautājumiem.
Tātad es lieku uz ekrāna. Aha, lūk. Tātad 2019. Gadā kopējā finansējuma atbalsta summa no pašvaldības bija 29 tūkstoši. Izlietojums redzams, ka tie ir gandrīz 29 tūkstoši arī izlietoti. 20. Gadā tie bija 38 tūkstoši, izlietoti ir gandrīz tātad 39. Un 21. Gadā tie ir 42 tūkstoši, šobrīd izlietoti ir 20,111 eiro, bet šobrīd mēs vēl pārskaitīsim arī formulu un finansējumu par pieteikumu, bet 15. Oktobrī noslēdzās tātad komandu pieteikšanās šim finansējumam saskaņā ar spēkā esošo nolikumu. Tātad līdz 15. Oktobrī mēs zināsim, cik tad ir to komanda, kas vēl pretendēs šajā gadā uz finansējumu. Un vēlētos vēl arī piebilst, ka šis budžeta kods ir tāds, kur nekas netiek grozīts un izmainīts, ja šis finansējums netiek izlietots, viņš paliek arī pašvaldības budžetā.
Lūdzu, Dainis Karos.
Paldies, Ilva. Igita, šeit arī tik minēta summa par finansiālo aspektu. Cik tas apmēram procentuāli sanāk? Tur trešdaļu sanāk palielināt vai?
Par 10 tūkstošiem.
Un tas ir principā 40?
42 bija šajā gadā, jā. Un mēs tā kā vēlētos, lai ir 52, un tad mēs varam aptvērt visu novada teritoriju, bet, protams, mēs nezinām, kā pandēmija mūs ietekmēs arī nākamajā gadā. Var gadīties, ka mēs arī visu finansējumu gada ietvarā neizlietojam, bet, nu, jebkurā gadījumā, kā es minēju, šis kods ir tāds negrozāmais pašvaldības budžetā, un tad viņš arī paliek. Tātad šis finansējums pašvaldības budžetā, ja netiek izlietots konkrētā gada ietvarā.
Es varbūt reiz vienkārši pārdomām izteikšu savu viedokli, un tad vairāk par šie jautājumi nepieskaršos. Man liekas, ka sportistiem ir ļoti paveicies, kad nav iepiedalās atsevišķos sporta projektu konkursos, bet mums ir šāds nolikums, kur jau ir skaidri nosacījumi, lai šādu finansējumu dabūtu. Varbūt ir vērts, kolēģi, padomu par to, ka mēs nosakam arī kultūrai, varbūt, ka pusi nevajag, bet palielinām pat trešdaļu līdzīgi tā kā sportam šo finansējumu. Tas varētu tīri tā kā argumentēt būt to, ka mums ir nākuši klāt teritorijas un arī es aicinātu šo jautājumu arī no tuvākā laikā pēc iespējas ātrāk skatīt arī finanšu komitejā un pēc tam domas sēdē, lai būtu skaidri lēmumu pieņemšana un arī mūsu sadarbības partneri arī reiķinās ar to, ka tas nav kaut kur palicis, kad ir caurskatīts un apstiprināts. Paldies.
Paldies, Karo kungam par viedokli. Vai vēl ir jautājumi? Lūdzu, Eva Kārkliņa.
Man nav jautājums, man ir drīzāk viedoklis. Vajag paskatīties to sadaļu, kas attiecās uz tām atbalstāmajām komandām, viena vīriešu, viena sieviešu, jo tur nereti ir juristiem iebildumi, ka viņi var to tulkot kā diskriminējošu normu. Vai nu, vienkārši paskatīt, lai kāds tur to tur tā arī netulkotu. Jo mēs esam mēģinājuši arī savos nolikumos agrāk ierakstīt to iekšā un pēc tam ir nu, tā kā iebildumi par to, ka vai tur kaut kāda diskriminācija nepastāv.
Nē, līdz šim tātad esošajā nolikuma versijā mums arī bija šīs normas iekļautas. Juristi, protams, caurskatīja pirms apstiprināšanas šīs normas un īsti tās novadā nav bijuši nekādi precedenti, kas mums liktu padomāt vai izņemt, jo mums ir arī komandas, kas tiešām ir sieviešu komandas.
Mums ir bijuši precedenti, tāpēc es tikai saku. Paldies.
Jā, labi, paldies, jā.
Varbūt jūs varat konkrēti paskaidrot, kāda ir bijuši šie gadījumi, tur kaut kāds jauktās komandas vai kādā kontekstā tas ir?
Nē, tieši pret formulējumu, ka tiek atbalstītas tādas dzimuma vai tādas dzimuma kaut kādas organizācijas vai vēl kaut kas. Mums bija vienreiz iestrādāts iekšā saistošajos noteikumos, kur bija iebildumi varam juristiem.
Jā, tu tā kā pret transpersonām, jādomā.
Jā, šeit mēs paredzam.
Mums ir sērijas.
kas sporta kategorijās
joprojām. Nē, tulkojiet, kā gribiet, es tikai saku, kad mums tā ir bijis.
Bet mēs nevienu neapdalām šobrīd sporta kategorijās runājot, jo projām ir vīriešu un sieviešu kategorijas, un nav mums pagaidām paredzētas trešās personu grupu tātad šīs te komandas. Līdz ar to mēs izvēlamies atbalstīt gan, nav tā, ka mēs atbalstītu tikai vīriešu vai tikai sieviešu. Šajā gadījumā ir definēts, ka abu dzimumu komandas tiek atbalstītas.
Nē,
es ne par to. Dzimumu pilta.
Es ne par to, es tikai par to, ka nevajag uzprasīties uz nepatikšanām.
Lūdzu, Antra Krīvā.
Tā, man ir ideja par to ienāca prātā, pat cik pieminēja, tiešām ir arī sacensības, kur ir jauktās komandas. Tā ir bez transpersonām vienkārši pusus vīriešu un sieviešu komandas. Vai tas ir spār paredzēts, vai tāds nav kā bijis gadījums, jo es zinu, pati esmu bijusi komandās, kur ir, teiksim, tā 3-3, un tā kā tā nav ne zem vīriešu, ne zem sieviešu komandas, tā ir jaukta komanda.
Tenis,
Zolīts. Viņš jau komentēs.
Jā, nu tā kā vienkārši tas tāds variants vienkārši tur nav piedāvāts vispār, nemaz tur tikai vainu, jā.
Ja drīkst, tad es mazliet pakomentēšu. Mums šajā nolikumā ir viena vīriešu, viena sieviešu komanda, teiksim, attiecīga vai nu futbolā, volejbolā, basketbolā un tam līdzīgi. Sāksim ar to, ka nolikumā sporta veidi, primārie sporta veidi ir, teiksim, salikt pa kategorijām vai kā mēs viņu sauktu. Jebkurā gadījumā tie ir olimpiskie sporta veidu pārstāvēti vai sportas skolas pārstāvēti. Un šīs jauktās komandas, kas būs, tie būs pie pāriem sporta veidiem. Un tad viņi savukārt, kad būs tas jauktais, viņi vai arī transpersonas kaut vai atnāks. Un ja viņi tur arī ar kaut kādiem kokiem tur sitīs un viņiem būs kaut kāds čempionāts, tad viņi ieies tādī kategorijā, kas būs pārējie sporta veidi.
Paldies Kalniņa kungam. Vai šajā kontekstā vēl ir jautājumi? Jautājumu nav, un šajā gadījumā, līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā, tad mēs pieņemam konceptuālu komitejas atbalstu vai tieši otrādi, ja kādam ir iebildumi par šādu veidu finansiālā atbalsta sadalījumu turpinājumu, tad lūdzu to teikt tagad vai klusēt mūžam vai vismaz līdz finanšu komitejai, un tad mēs varam jau konceptuāli virzīties tālāk nākamā gada budžeta ietvaros jau par summu atbalstāmu, jo arī šobrīd, līdzīgi kā iepriekšējā jautājumā, nav skaidrības par finansiālu atbalstu apmēru budžeta ietvaros. Vai kādam ir iebildumi? Almans Kalniņš, lūdzu.
Nav iebildumi. Es varbūt mans komentāru par to summu. Skaidrs, ka mums jaņem vērā, ka dotajā brīdī jau mēs esam liels novads. Un ja mēs atstātu bijušo summu, kas bija tikai tāls novadam, nu, tad šie sportisti kopumā būtu, teiksim tā, finansējums samazinājums, jā, nu, atbalstā. Tā kā, jā, nu, dotā brīdī šis teiksim, piedāvājums ir tāds visaptverošs vai arī turpmāk arī klāt pienākušie novadi, tā kā neciest šie sportisti. Jā, tas tā kā komentārs.
Summa ir no 42,000 piedāvājums palielināt uz 52,000. Lūdzu fiksēt protokolā arī to, ka sporta komisija tomēr izteica viedokli par to, ka šī summa varētu būt vēl lielāka, bet pagaidām komitejas piedāvājums ir palielināt to par 10,000, kas mūsuprāt būtu adekvāts palielinājums. Vai kādam ir viedokli par šo? Viedokli nav, tad es saprotu, ka komiteja pieņem šo jautājumu konceptuāli zināšanai un tad līdz ar to nākamā gada budžeta aplēšu rezultātā skatīsim jau finanšu komitejā, iespējams novembrī. Tad nākošais jautājums, par ko es lūdzu informēt, ir par dalības konkursa Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027. Otrajā kārtā pārtraukšana.
Jā, tātad komitejas darba kārtībā bija pievienota arī informatīvā vēstule no Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības un tika saņemta oktobra sākumā. Ar informāciju, ka Jūrmalas valsts pilsēta pašvaldība pārtrauc dalību konkursu otrajā kārtā. Iemesli ir plaši izklāstīti arī vēstulē, bet principā ir saistīta ar neskaidrībām par valsts atbalstu un garantēto atbalstu šī projekta ideja īstenošanai. Un saistībā arī ar pandēmijas riskiem, kā tas ietekmēja jebkuras pašvaldības budžetu, un saprotot, ka visas šīs idejas prasa ļoti milzīgu cilvēku resursu ieguldījumu un finansējumu, tad Jūrmalas pašvaldība atsauc šo savu dalību otrajā kārtā un izsaka milzīgu pateicību arī tās novada pašvaldībai par dalību konkursā, par speciālistu iesaisti un dalību un par augsto novērtējumu, kur Jūrmala ieguva pēc pirmās kārtas, tātad no starptautiskās žūrijas komisijas locekļiem nokļūstot otrajā kārtā, jo pirmajā kārtā bija pieteikušās 9 pašvaldības no Latvijas, un tātad otrajā kārtā iekļūt tikai 4, un tā skaitā arī Jūrmala. Bet papildus es noteikti varu teikt, ka mēs arī ļoti daudz darbu ieguldījām, lai piedalītos šī projekta pieteikuma izstrādē, un tie bija ne tikai pašvaldības darbinieki, bet arī dažādu jomu pārstāvji, uzņēmēji, turismu uzņēmēji, nevalstiskās organizācijas un to pārstāvji, un dažādi citi radošie cilvēku mākslinieki, kas iesaistījās šī projekta pieteikuma izstrādē un dalījās ar savām idejām un ieteikumiem. Un vēlos piebilst, ka šīs idejas noteikti negūsies skatī, bet ka mēs labprāt arī noteikti nākamajā gadā kopā jau ar jauno novada kultūras spēku un visiem atbalsta mehānismiem no citām jomām labprāt īstenotu šīs idejas kopīgi arī nākotnē, lai tātad, ja starptautiski šīs idejas tiek atbalstītas, tātad viņas ir vērtīgas, protams, tas atkal attiecās uz pašvaldības finansējumu kaut kādu daļu līdzfinansējumu piesaisti, jo noteikti startēsim ar šīm idejām arī dažādos projektu konkursos, kuros varam saņemt šādu finansējumu, lai tās īstenot, un tad vēlētos mēs arī turpmāk periodā tās idejas īstenot. Un līdz ar to es noteikti personīgi arī teikšu paldies visiem darba grupā iesaistītajiem cilvēkiem, visiem kultūras darbiniekiem, visiem pārējiem, nosūtot viņiem arī vēstules personīgas, bet šāds gadījums mums noticis, kad mēs turpmāk arī nestartējam tātad uz otro kārtu, bet tāpēc mēs nezaudējam vēlmi un drosmi īstenot to, ko bijām iecerējuši.
Paldies, Dainis Karos.
Jo man būs varbūt lūgums un priekšlikums uzreiz, ja Egita gatavo šādu atbalstu vēstuli arī pieminēt mūsu komitejas deputātus, kad arī pasakās par ieguldīto darbu, jo es atceros sevis tā sajūta, kad tikām otrajā kārtā ar sadarbības partneriem, tas bija neizsakāms prieks, zinot to lielo darbu ieguldījumu, kas tika veiks pirms tam. Un kā jau es iesaistīju šajā projektā, es teicu, mēs zaudētāji nebūsim. Un man bija atslēgas vārds varbūt tā dzirdēt no Egitas, ka tās idejas, kas tika izstrādāt darba grupās un apkopotas, ka viņi netiks atvilknēji atstātas, ja, bet skatīties veids, kā realizēt. Protams, tur bija dažādas idejas, bet es esmu pārliecināts, ka daļu ideju ar minimālu pašvaldības finansējumu arī spēsim realizēt arī mūsu novadā. Paldies!
Paldies, vai kolēģi ir vēl kādi viedokļi un jautājumi? Paldies, tad komiteja pieņem šo zināšanai. Un esam gatavi skatīt šīs dienas pēdējo jautājumu par tavas novada ilgspējīgās attīstības stratēģiju un attīstības programmu 2021. Līdz 2027. Gadam. Vakar deputātiem tika izsūtīta pat divreiz prezentācija par šo jautājumu, un es lūkšu attīstības un plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāju sniegt ziņojumu. Lūdzu.
Jā, labdien! Es mēģināšu atkal nošērot. Es gan skatos, ka jūs visi esat tie paši palikuši, kas vakar visu dzirdēja. Tad vienīgi jautājums, vai es pilnīgi viens pret vienu, vai es atvainojos, jo es uzlikusi citu. Tā.
Varbūt vairāk par aspektiem, kas vairāk varētu skart šīs komitejas izskatāmos jautājumus.
Nu jā, labi, es mēģināšu tā pārskriet pāri, un tikšu līdz paša rīcību plānam, kur vairāk ir detalizētāk katrai komitejā. Jūs redzat, jā, visu prezentāciju?
Jā, paldies, redzam.
Jā, tātad jā, šobrīd, lai mēs tiktu līdz publiskai apspriešanai, jums uz visām komitejām tiek virzīts šis attīstības dokuments, jeb dokumenti. Šobrīd šeit, kā jau es vakar arī ziņoju, tātad ir sniegts viss izstrādes process, kā šie dokumenti ir tapuši, gan ilgspējas attīstības stratēģija, gan attīstības programma. Tātad stratēģijas izstrādes darba grupa sanāca vienu reizi, lai vienotos par galvenajiem uzstādījumiem. Attīstības programmas darba grupas kopumā bija 6, kas sanāca visas jūlijā, viena pēc otras, un arī pēc sanāksmes visi dalībnieki saņēma kopsvilkumu par darba grupu darbu. Tātad šobrīd dokumenti, ja tā var teikt, ir divi, ilgspējīgas attīstības stratēģija 21. Es jau gan teikšu jauno gadu 2040. Gadam, par kuru būs tautsaimniecības komitejā arī lēmu projekts sagatavots, jo termiņš ir šobrīd maināms, jo tam ir nepieciešams ilgāks termiņš, lai īstenot stratēģijas pasākumus. Un līdz ar to attīstības programmas sadaļas ir stratēģiskā daļa, rīcības plāns, īstenošanas uzraudzības un novērtēšanas kārtība, tās ir tās sadaļas, kas jums ir izsūtītas, un uz Finanšu komiteju programmas materiāls tiks papildināts vēl ar investīciju plānu, un arī pēc vakardienas vēl komitejas, kā mēs arī runājām, kad tiks papildināti arī termiņi saistībā ar rīcību plānu. Un, protams, arī rīcību plāna visi pasākumi, kas ir detalizēti šajos dokumentos, ir pārskatāmi un izvērtējami, kuri ir atstājami, kuri varbūt formulējumā pasakām citādāk. Un vēl papildus šiem dokumentiem ir pašreizējās situācijas raksturojums un šie te aptaujas rezultāti. Tātad, tā, vēl tam pārlēca, nu vienalga. Tā, ilgspējas attīstības stratēģijas, tātad saturs sastāv no raksturojuma stratēģiskās daļas un telpiskās attīstības perspektīvas un funkcionālās sadarbības teritorijām. Kā tātad arī ilgspējas attīstības stratēģijā ir noteikta šī te attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi un ilgtermiņa prioritātes. Mērķi un ir četri un arī prioritātes četras. Katram no šiem izvirzītajiem mērķiem un prioritātēm un arī vīzijai ir sniegti skaidrojumi dokumentā, lai tie termini nebūtu vienkārši nosaukti, bet tas arī tiktu attīstīts un būtu skaidrs, par ko mēs runājam un kāpēc tas ir pateikts tieši tā. Un jau pieminētā telpiskās attīstības perspektīva ir no dažādiem aspektiem, vizuāli parādīt kartogrāfiskajā materiālā. Šobrīd šajā tātad prezentācijā apdzīvojuma struktūru un attīstības centru izvietojums plānotais, tālāk jau šī te plāns pilsētu struktūras attīstībai. Tad ir noteikti galvenie transporta koridori un inženiertīkli. Viens materiāls veltīts tieši tam. Tad arī atsevišķi vēl par inženieru tīkliem kartogrāfiskais materiāls, tā kā arī dabas teritorijas un ainaviski vērtīgās teritorijas. Es ļoti pārskienu pāri, tas nav pātri, bet es vienkārši skatos tiešām, ka jūs visi vakar bijāt. Un arī ir noteikts kultūra vēsturiski nozīmīgās teritorijas un turisma attīstības teritorijas. Tā, te vēl viena detalizētāka. Kā arī ir mēģināts definēt pēc visām arī darba grupām un arī jau kā pa pamati ir ņemti arī esošie attīstības dokumenti, lai mēs nepārlektu pāri, bet arī ņemtu vērā tos, tas arī ir izvērtēts un līdz ar to arī prioritāri attīstāmās teritorijas. Kā arī. Un, protams, ka šeit ir apkopots jau vienā vizuālā materiālā šīs te telpiskās attīstības perspektīva un apvienotas tā kā vairāk vai mazāk kopā. Un arī funkcionālās saites un sadarbības teritorijas, kādā veidā mēs varam attīstīt savu nākošās darbības, nākošos uzdevumus veikt. Tātad attīstības programmas struktūra, kā jau es teicu, sastāv no vairākām daļām, un šobrīd jums nav iesniegts vēl investīciju plāns, kurš tiek gatavots uz Finanšu komiteju. Un arī šeit līdzīgi, kā jau es teicu par ilgspējīgas attīstības stratēģiju, ir noteiktas vidē termiņa prioritātes, definējot katru šo te prioritāti un arī prioritātes definējumam ir iespējams iepazīties ar skaidrojumu, kas zem šī definējuma ir saprotams un kuras ir tās lietas, kuras konkrētā vidē termiņa prioritātē mēs attīstam un īstenojam. Ir arī noteikts šīs te horizontālās prioritātes, kuras vajadzības gadījumā var pārvērst arī par veicamajiem uzdevumiem. Ja tas iespējams nesiet ar kādu no citiem uzdevumiem, kas ir attīstības programmā, tad arī šīs prioritātes mēs varam izmantot kā uzdevumu definējums. Un tad vairāk par tīri uz to, kas ir rīcību plānā iekļautie pasākumi, tad tūlīt es paņemšu arī pašu rīcību plānu, tātad rīcības virziena uzdevumi, kas vairāk saistīti tīri ar šo komiteju, tātad kultūras, sports, turismas. Šajā rīcību plānā šīs lietas, kas ir saistās ar kultūru, ir rīcības virzienā viens kopiena. Zem tā ir pasākumi, kas saistīti ar kultūras lietām. Protams, tā skaitā arī sadarbībā ar nevalstisko sektoru, saistībā ar jaunatni, pasākumi plānoti šajā sadaļā, sadarbībā un īstenojot arī seniora atbalsta pasākumus. Un nākamā vieta, kur arī ir saistīts ar kultūras lietām, tas ir rīcības virziens numur 3, kultūrvide. Šajā rīcības virzienā ir vairākas rīcības un tā skaitā arī rezultatīvie rādītāji, kas ir saistīti ar daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu piedāvājumu. Un tur varbūt viens pret vienu, ja mēs zinām, tad mums ir nesen svaigs, kaut arī iepriekšējās tausno teritorijas ietvaros šis izstrādātais plāns. Viens pret vienu šie definējumi nav, bet izstrādātāji ir ņēmuši vērā šo te attīstības plānu arī kultūrvidē un pēc iespējas definējuši tās lietas, bet ja kāds redz, ka kaut kas ir izpalicis, tad droši dodiet ziņu, kad kaut kas ir jāpapildina vai varbūt arī jāmaina formulējumā, bet šobrīd saistībā ar šo plānu arī rīcības ir iekļautas attīstības programmā. Tas ir saistīts arī tā skaitā ne tikai ar pasākumiem un aktivitātēm, bet arī ar infrastruktūru, materiālu, tehnisko bāzi. Tā skaitā ir vērsts šī te kultūra vides rīcība virziens, ir saistīts arī ar biblioteku attīstību. Un tad nāk tālāk, rīcība virziens numur 4 jau ir runāts tiek par kultūru vēsturisko mantojumu, kurā ir ietverta arī muzeja darbība un novatpētniecība, kā arī kultūra vēsturiskā mantojuma infrastruktūra un materiāla tehniskā bāze. Saistībā ar sportu, sportam ir rīcības virziens numur 5, sports un aktīvā atpūta, un šeit ir plānots attīstīt sportu un aktīvās atpūtas pakalpojumus. Vairākas rīcības kopumā, es skatos, 5 šobrīd saistīts ir, kas atkal ar rezultatīviem rādītājiem vairākiem katra ir. Tāpat šajā rīcību virzienā ir paredzēts pilnveidot sportu un aktīvās atpūtas infrastruktūras un materiālo bāzi. Un pēdējā lieta tāds izdalīts, jo kā jau es vakar teicu, un arī šodien es saku, ka ir lietas, kas ir integrētas arī citās rīcībās, un kas varbūt nav izdalīts tīri vai kultūrvidē vai uz sportu, bet tās ir arī iespējams integrēt kādā no citiem rīcību virzieniem. Rīcība virziens numur 17 ir saistīts ar turismu, un tātad šeit arī ir ietverts lietas, kas saistīts ar kultūru turismu, un tās ir tās tie galvenie rīcību virzieni, kas ir saistīti ar šo komiteju un ir iestrādāti attīstības programmā. Šeit, kas ir prezentācijā, ir redzams tā kā tie galvenie nosaukumi, bet, protams, atverot pašu rīcības plānu, tas viss jau ir detalizētāk un plašāk izstāstīts. Aprakstīts, pareizāk sakot. Nu jā, tātad šobrīd mēs esam dokumentu izstrādes procesā. Dokuments ir sagatavots tātad pirmā redakcija. Protams, ka vēl ir jāstrādā gan pie redakcionāliem labojumiem, kas nav varbūt pamanīti. Ir jāstrādā vēl iespējams pie neprecīziem formulējumiem, bet šobrīd pārējot pāri šim te dokumentam tās jomas ir aptvertas. Ir aptvertas jomas, kurās būtu jāstrādā. Un tas nozīmē, pārskatot šo dokumentu, mūsu uzdevums ir izvērtēt, ko mēs varam šajā attīstības programmas periodā līdz 27. Gadam, ko iespējams, ja tā var teikt, nav vērts rakstīt, jo mēs apzināmies to, ka mēs to nevaram izdarīt arī 7 gadu periodā, bet arī ir jāpārdomā tā, lai tās lietas, pie kā ir jāstrādā, ko arī nosaka augstāk stāvoši dokumenti valstī un arī Kurzemes reģionā, lai tas būtu ietverts arī mūsu uzdevumos. Un lielākā daļa ir tādi, kas, protams, ir darāmie darbi, un pie tā ir jāstrādā. Bet, protams, kāds viņš lietas var pārskatīt, vai to vajag vai nē. Un līdz ar to, tad līdz nākamie soļi ir iziet visas komitejas un domas sēdē, vēlams ir palaist šo te dokumentu uz publisko apspriešanu. Publiskā apspriešana mums ir 4 nedēļas, un tajā laikā dokuments ir pilnveidojams. Arī pēc publiskās apspriešanas, ja mēs vēl konstatējam, ka vēl varbūt ir jāpiestrādā, mēs to varam darīt. Tas ir nedaudz citādāk, jo šie nav saistīti šie noteikumi atšķirībā no teritorijas plānojuma. Bet šobrīd tas saspringtākais posms faktiski ir šis līdz publiskās apspriešanas uzsākšanai. Tas man arī šobrīd pa lielam viss, jo es vienkārši aicinu iepazīties un dot priekšlikumus un jautāt, ja kaut kas nav skaidrs, un lai mēs galu galā varam šo dokumentu izveidot, lai mums tas atvieglotu darbu un palīdzētu strādāt, nevis apgrūtināt, ja tā var nobeigt.
Paldies par ziņojumu. Šobrīd notiek darbs pie rīcības, es atvainojos, pie investīcijas plāna izstrādes. Kā tas faktiski notiek?
Šobrīd tātad, kas mums tagad ir jau izdarīts, mēs esam apzinājuši tos cilvēkus, kas šobrīd mums ir pieejami un kam ir informācija par Dundagaroja mērsraks un es tagad teikšu, arī kolka mums vēl ir jānoskaidro. Tāpēc, ka tās lietas, kas varbūt jau ir iestrādātas un ir šo bijušo novadu jau investīciju plānā, lai tās nepazustu, mēs tās vispirms noskaidrojam, tad mēs pārskatām savu investīciju plānu, sazinoties arī ar pārvaldēm, jo, diemžēl, mēs šobrīd nepaspēsim vēl ikgadējo pārskatu sagatavot, jo šo pat ir par daudz sakritušie dokumenti, mēs vienkārši mēģināsim vienkāršotā formā noskaidrot padarītās lietas un daļu no esošā un bijušā tausnodu investīciju plānu pārcelsim uz jauno, izvērtējot tās lietas, kas vairāk saistītas ar ikdienas lietām, tās nebūs investīciju plānā, bet investīciju plānā atstājot tomēr vairāk vai mazāk ar tā kā ir noteikts ministra kabineta noteikumos, izvērtējot, cik lietas mēs atstājam tās, kas ir investīcijās mazāk par 50 000, un tomēr vairāk atstājot lielās lietas, ne ikdienas lietas.
Un jaunās iniciatīvas par klāt nākušajiem novadiem, tur skaidrs, jā, ka tos jūs apzināt, bet jaunās iniciatīvas vecā novada kontekstā?
Šobrīd ir grūti jaunās iniciatīvas apzināt, jo to jau, kā es, manuprāt, arī vakar teicu, visticamāk, šobrīd mēs varam arī programmu, ja tā var teikt, pārvilkt pāri līdz nākamajam gadam. Tas ir atkarībā no tā, kad budžets apstiprināsies, jo tas ir jāvērtē arī saistībā ar jauno budžetu, jo jaunās iniciatīvas šobrīd ņemot vērā, kad vairākās pārvaldēs arī nav šie pārvaldnieki. Es nezinu, vai mēs dabūsim aktuālo situāciju pilnīgi pārdomāt šobrīd. Un tāpēc mēs šobrīd vēl koncentrējamies uz tām lietām, kas jau ir procesā, un pēc tam, iespējams jau pēc publiskās apspriešanas, tad jaunās iniciatīvas vēl likt klāt. Un tas ir to, es tagad šobrīd saku, kāda ir iespēja šobrīd to izdarīt, jo vienkārši īsā termiņā, es nezinu, šobrīd mums nav viss apstākļi, lai visu to nodrošinātu šīs jaunās iniciatīvas, ja tā es varētu teikt.
Paldies, vai kolēģiem vēl ir jautājumi? Vai ir priekšlikumi? Ja nav, tad pateicos visiem par izturību un komitejas sēdi pasludinu par slēgtu. Paldies visiem atā!